Diyar Adatlyk Radiosu. Aşamat hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2015 yılın 31. augustu hepdenin duşen ve güne. Pragadaq studiyada ısıdın bilen men Sehra. Şun kavarlar günlülü gepleşimizin esası böyle günne. 31. augustu Azeri jurnalisti Hatice İsmailova'nın sud işine seyredeyen kadı İsmailova'nı sonkı sözünden mahrum etdi.
Ol menin türmede bolmağım mümkün yönü iş devam eder dedi.
Demirgazyk Owansanyň henide çenli asuda bolan Baglan welaýatyna söýüşçiler tarapyndan hüjüm edilip başlandy.
Demokra karar berilen jaň geçer başady. Ramona baýny bezi ezmaraýasyn. Barymy agyna merese, onuň merese, moýma agyna merese, komakyna merese.
Türkmenistan daşary ýurtlardan getirilýän adyk önümlerinin käbir görnüşlerinin gümrük parçalaryny ýokurlanýar.
Hasabatda aýdylmagyna görä ýurda getirilýän önümleriň esasy bölegi önümçilik tehniki maksatly önümlerden ibaret bolup durýar.
Gepleşimizde şu raportlarımızı dikkatinizde hödürlep, Aşşabatda mirvazaryň ýapylýandygy ve ýaşaýjylaryň adyk haritlerini alma üçin goşmaça bazaryň hödürlenmeýändigi barada taýýarlan maglumatlarymyzy eşdirýäris. Öňümizdäki ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günleri gepleşimizde geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanış bolaň. 31 augustda Taliban hereketi bu toparın lideri Molla Muhammed Omar'ın ölümünün gizlenendiğini ve onun Owansanyň aňty ugurlukları tarapından öňe sürilenýäli 2013 ýylda ölendigini tasdiqlady. Gurun edilen söwüşçi topar Molla Omar'ın adından şu ýylyň iýul aýyna çenli beýanatlary ýaýratmagy dowam etdirýärdi. Şol bir wagtda Omar 2001 ýylda Taliban hereketi Kabullaky häkimetden agdarlanýary köpçülükde görünmeýärdi. Taliban hereketiniň ýaýradan beýanatynda Molla Omar'ın 13. ýylyň 23. aprelinde helak bolandygy ma'lum edilýär. Beýanatda Taliban hereketiniň ýokary derejeli geňeşiniň bir näçe agdasy we dini alimler Molla Omar'ın ölümini gizlemek ve muny toparyň içindäki çäkli adamlara ma'lum etmek barada karara gelipdiler diýilýär. Şeýle-de beýanatda bu kararyň kabul edilmegine NATO güýçleriniň 2014 ýylyň ahirine Owansandaky uruş misiýasyny tamamlajakdygyny ýygnan etmegi sebäp boldy diýilýär. 31 augustda Azeri jurnalisti Hatice İsmailova'nın sud işine seyredeyen kadı İsmailova'nı sonkı sözünden mahrum etdi. İsmailova sonkı sözünde ödüne karşı yönkülyen töhmeti salgıt kalplığını bir kanun biznes hareketini ve vedipe borçlarından hiyanatçılıkla peydalanmak ayplamalarını ödünün derme raportlarını semetme üçün edilen hileli iş deyip yazdırdı. Sud dinlenişinin devamında İsmailova Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev'in adını tutundan son prokuror kadıdan onun sonku sözünü durdurmağı soradı. Azat Evropa Azatlık Radyosu ile hizmettaşlığı eden İsmailova ödüne karşı yönkülyen ayıplamaları ödünün derin raportlarına siyasi aralış deyip adlandırıyor. İsmailova'nın derin raportları Azerbaycan'ın yukarı dereceli resmilerinin şolsağında Prezident Aliyev'in arasında bar deyilen korrupsiyanı öd için alıyor. Ukrainanyň parlamenti ýurdun konstitusiýasyna üýtgetmeleri girmek barada Ukrain prezidentiniň teklip eden kanun taslamasyny dislapky ýagdaýda kabul etdi. Bu kanun taslamasy kabul edilse, ol Russiýa taraplar separatistlere ýurdun günnor bölüginde has köp awtonomiýa berer. 31 awgustda Ukrain parlamentinde hasabalanan 368 kanun çykarjynyň 265 sansy kanun taslamany gollap set berdi. Gürün edilen kanun taslamasy okatyşy besetmek barada şu Ýylyň fevral aýynda Minskde gol goýulan ylalaşygy laýyklykda Ukrain prezidenti Petro Poroshenko tarapyndan hödürlenipdi. Nowataky parlament ýygnanynda bu konstitusion üýtgetmäniň kabul edilmegi üçin adynan 300 kanun çykarjyny onu gollap ses bermegi zerurdyr. 31 awgustda bu konstitusion üýtgetmäge garşy çykyş edýän 14-çe kanun çykarjy gytga wagtlaýyn Ukrain parlamentiniň tribunasyny böwetledi. Şol bir wagtyň özünde parlament binasynyň öňünde hem ýüzlerçe aktivist kanun taslamasyna garşy şu protest çaresini geçirdi. Birleşen Ştatlar Pakistan'ı Owan hükümeti bilen Taliban hareketinin arasındaki parahatçılık gepleşiklerini gaytadan başlamağa yardım bermeye çağırıyor. Birleşen Ştatların Milli Hopsuzluk Oyuncu Maslahatçısı Susan Rice, regiondaki hopsuzluk meselelerini maslahat etme üçün 30. augusta Islamabad'da Pakistan'ın Premier Ministri Nawaz Sharif ve Harvi yoluşçısı Rahil Sharif ile duştu. Malumatlara göre Rice, Owan ve Taliban resmilerini 7 iyulun veri ilkinci gedek bir yerde cemleme üçün Pakistan'dan kümök sorayar. Oğan hükümeti bilen Taliban hareketinin arasında geçirilecek gepleşiklerin ikinci tapkırı iyul ayının ahirine yatırılıptı. Bu aralıkta Rais Prezident Barack Obama'nın Premier Minister Nawaz Sharif'i resmi sapar bilen oktyavr ayında aktama çağırındığını məlim etdi. Malayziyanın premier-ministri Najib Razak halkı bütövlüğe çağırdı. Razak'ın bu çağırışı payitaht Kuala Lumpur'da 10 minlörçü demonstrant premier-ministrin vedipesinden çekilme üçün talaplarını güçlendiren mahal oldu. Razak, mali skandalının ideyanı onun vedipesinden çekilme üçün edilen çağırışları reddedipti. Gürün edilen mali skandalında Razak'ın öz şahsi bank hesabında 700 milyon Amerikan dolarını olay pul seriştesini saklayan da öne sürülüyor. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqatiňizde ýetirin. Men Sahra Sadlar hereketmeden soň gepleşigimizde habarlar günnäli programmamyz bilen dowam etdiräs.